Latvijas radio ar kopīgu vēstuli šodien izteica neusticību Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vadītājas vietniekam Ivaram Āboliņam, kas ir Latvijas radio pārrauks. Sabiedriskais medijs vēstulē valsts augstākajām amatpersonām, politiķiem un mediju padomē norāda, ka pēdējā laikā Āboliņš un viņa kolēģi padomē Gunta Līdaka intervijās laikrakstos ar nepamatotiem izteikumiem grābuši radio reputāciju un uzticamību. Tāpat pēdējos mēnešos mediju uzrauks nelikumīgi iejaucies Latvijas radio saturā. Pats Āboliņš apvainojums noraidīja, sakot, ka tas ir pretlikumīgs politiskais spiediens. Ēnu ekonomikas apkarošanas padome ir atbalstījusi ieceri bankām un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem uzdot sniegt informāciju par fiziskām personām, ja to konta apgrozījums gadā būs pārsniedzis 15 tūkstošus eiro, lai šādi uzlabotu fizisko personu nodokļu nomaksas uzraudzību, informē Finanšu ministrija. Padome arī uzdeva iesaistītajām bankām un iestādēm vienoties par atsevišķu darba uzdevumu precizēšanu, kas attiecas uz ēnu ekonomikas ierobežošanu būvniecībā. Ārzemēs. Maltas parlaments šovakar par spīti katoļu baznīcas iebildumiem atbalstīja vienzimumu laulību legalizāciju. Tādējādi Malta kļuvusi jau par 15. Eiropas Savienības dalību valsti, kurā homoseksuāli pāri pielīdzināti heteroseksuāliem pāriem. Par vienzimumu laulību legalizāciju balsoja visi parlamenta deputāti, izņemot vienu, kurš norādīja, ka nevar parlamenta durvju priekšā atmest savu reliģisko pārliecību. Zīmīgi, ka laulības šķiršana Maltā tika atļauta tikai pirms 6 gadiem.